Realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Eani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106.fm. Banka e Shqipërisë bëri të ditur se për 7 mujorin e parë të vitit, kreditimi i biznesit dhe individëve nga bankat vazhdon të qëndrojë në nivelin më të lartë në 8 vitet e fundit. Konkretisht, sipas të dhënave të BSH-s, kredia e re në muajin korrik 2023 kishte vlerën e 22.4 miliard lekëve. Ndërsa për periudhën janar-korrik janë dhënë gjithsej 162 miliard lekë kredi të reja, me një rritje prej 0.9% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në një intervistë për mediat, eksperti i ekonomisë Adrian Civici thotë se kjo tregon shenja pozitive të ekonomisë dhe besimit që kanë individët dhe bizneset në ecurinë e zhvillimeve në vend.
Në një këndvështrim përgjithshëm, rritja e uamarjes nënkupton një dinamik më të mirë të ekonomisë, një besim më të madh të për marrjen e kreditit dhe për investime të llojeve të ndryshme, dhe natyrisht është një tregus që ekonomia shqiptare dhe besimi në ekonominë shqiptare po vjen në rritje, sepse që të kërkosh të marrësh kredi dhe të investosh, natyrisht që në llogaritjet që bën gjithkusht në planet e biznesit apo në investimet e tij, mendon dhe beson që ky lloj investimi do shpërblehet me një normë të kënaqshme fitimi dhe do jetë i suksesshëm.
Ekspertët thonë se nëse nuk do të ishin përballur me rritje të normës bazë të interesit, mund të kishin patur edhe një rritje më të lartë të kreditimit.
Natyrisht që po, sepse në vetvete në selbin e politikës monetare, që është rritja e normës bazë të interesit, me synim dhe qëllim kryesor kontrollin dhe uljen e inflacionit, selbi i rritjes normës bazë të interesit, në një farë mënyre e thënë më thjesht, është një stopim ose dobësim i kërkesës për të investuar në ekonomi, pra duke e bërë para në shtrejnë. Dhe natërisht, kur Banka e Shqipërisë filloi një cikl të rritjes normës bazë të interesit, që para gati një vite gjysmë ose 2 vitesh, për të përgjigjur detyrimit saj për të ulur inflacionin dhe për të kthyer atë në parametrat e pranuara 3% të Bankës së Shqipërisë, natyrisht që efekti kolateral dhe më i dëmshëm që pritej në këtë rast ishte shtrëngtimi i kreditit dhe për pasoj edhe një lloj zvoglimi apo frenimi i saj. Në fakt, duke parë ecurin që nga 18 apo 24 muaj përpara, kjo frikë ose ky efekt negativ i pritshëm ishte në përmasa më minimale nga sa mendoje fillimisht, sepse nuk preku në thelb kërkesën për kredi, nuk ndikoi në uljen drastike të investimeve si pasojë e shtrëngtimit të kostos paras. Dhe tashmë që jemi në një situatë ku kjo lloj politike, po dhe faktorë të tjerë, natyrisht që kanë ndikuar që Shqipëria të uli inflacionin në mënyrë konsiderueshme, pra të jetë në një nivel inflacioni relativisht afër edhe objektivës së Bankës së Shqipërisë, aq më tepër me një perspektivë 6 apo 12 mujore për të kthyer inflacionin brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë, edhe rritja e kreditimit është një element që reflekton pikërisht këtë lloj situate.
Pozitiv, sipas ekspertëve, është fakti që rritja e normës bazë nuk ka patur ndikim në luhatje të mëdha të kreditimit.
Pra mund të themi që norma bazë e interesit, rritja e saj, si në shumë vende të tjera të botës, ndikoi edhe kreditmarrja duke u zvogëluar ose duke u reduktuar. Në Shqipëri ky fenomen ndodhi në përmasa shumë të vogla. Dhe fakti është që tani që edhe inflacioni duket më i stabilizuar, edhe leku më i forcuar, edhe trendet e rritjes ekonomike janë pozitive, sidomos dy elementë të rëndësishëm që duhet përmendim: rritja e besimit të konsumatorëve dhe investitorëve për ekonominë shqiptare dhe parashikimet për një rritje ekonomike, pavarësisht se në në tukje mund tjetë e vogël, rrëth 3.5%, po gjithsesi është një element me një trend pozitiv, sidomos në ndikimin e dy faktorëve. Së pari, situata post-Covid, e cilë ka qenë e vështirë për të gjitha vendet primëkëmbin e ekonomisë, dhe së dyti, një lloj zgjerimi që kanë marrë disa sektorë, veçanërisht turizmi, ndërtimi apo dhe në një sektor tjetër.
Kërkesa për kredi reflekton nevojën më të lartë për kredi që kanë patur disa sektor të ndryshëm të ekonomisë.
Duke parë edhe sjelljen e bankave në nivelin 2 ose bankave tregtare në Shqipëri, dhe natyrisht bankat në analizat dhe reflektimet e tyre gjithmonë bëjnë një balanc midis rrisqeve dhe vlerësimit apo gjykimit që ato kanë për sektorët veçantë të ekonomisë apo për ekonominë përgjithësi, për politikat e pritshme ekonomike apo fiskale, dhe nga ana tjetër kërkesat për zgjerim që kanë disa sektorëve, veçanërisht sektori turizmi. Dhe është normale që në periudha të vështirësive ekonomike, të inflacionit lartë, apo shpeshherë dhe të cilësisë së kredi kërkuesve, që bankat gjykojnë që nuk janë në ato nivele që duhet, përfshirë këtu edhe cilësinë e planeve të biznesit që apo cilësinë e standardeve kolateralit, ndërmarrin politika shtrënguese, si thua, për sa i përket kontrollit të kreditimit. Nga ana tjetër, natyrisht që duke referuar edhe pyetjes tuaj, zhvillimi shumë i shpejtë dhe zgjerimi shumë i madh që ka pasur veçanërisht sektori turizmit, po edhe sektori shërbimeve përgjithësi në këtë vit, ka bërë që të ekzistojnë shumë stimuj pozitiv për të investuar në këtë sektor. Dhe natyrisht duke bashkuar këtu edhe një zgjerim shumë madh që ka marrë kreditimin në fushën e pasurive të paluajtshme, kryesisht apartamente, banesa, infrastrukturë përgjithësi, po edhe disa sektor të tjerë shërbimi apo prodhimi, kanë bërë që këto të jenë një lloj hapësire ose rezervuari që mbushet të një më shumë me kredi dhe investime që bëjnë individë apo institucionet ndryshme apo bizneset ndryshme në këtë situatë ku ne jemi sot.
E ndarë në zëra, kredia për bizneset në muajin korrik kishte vlerën e 15.8 miliard lekëve dhe kredia për individët kishte vlerën e 6.55 miliard lekëve. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi sërish në emisionin e radhës.
Realitete Ekonomike.
Muzik, informacion të reja nga Shqipëria dhe bota në Radio Ejani 106 FM.
Radio Ejani,